Azat Harmanovga aynan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 221 moddasiga binoan jinoyat ishi qo'zg'atildi va 9 sonli tergov izolyatoriga olib ketilgan.
Nima ish qilib qo'ygan endi?
Bilasizmi, endi bu Azam Farmonovni ishkallari juda ham ko'p. Buni eng birinchi ishkallarini sababi huquq himoyachisi ekanligi, o'sha sud jarayoni, tergov jarayonlarida o'ziga nisbatan qo'llanilgan qiynoqlar bo'yicha ochiq bayonotlar berib, bugungi kungacha ham o'sha qamoqda sodir etilayotgan qonunbuzilishlar, jinoyatlar haqida o'sha turmush o'rtog'i orqali ma'lumotlarni jahon hamjamiyatiga yetkazib turganligi. Uchinchi eng katta bu Azam Farmonovning jinoyati o'sha diktatura rejimi, Islom Karimov rejimiga qarshi kurashguvchi Tolib Yoqubovning kuyovi ekanligi. Mana shu sabablar, aynan mana shu sabablar tufayli Azam Farmonov 9 yildan buyon biror marta amnistiyaga tushmadi, soxta ayblovlar bilan soxta o'sha qamoqxona ichki tartib qoidasini buzdi deya soxta hujjatlar bilan bir necha marta tergov jazo izolyatoriga, karseriga qamaldi. Va hattoki biz tomonimizdan, xalqaro tashkilotlardan yollangan advokatlar ham o'sha nimaga Azam Farmonovga nisbatan qo'zg'atilgan nimalarni Azam Farmonovga nisbatan qo'zg'atilgan ma'muriy o'sha ichki tartib qoidani buzish haqidagi bironta hujjatlarini qo'lga kiritish, tanishish va o'sha hujjatlarni g'ayriqonuniyligi haqida har bir murojaatlar qilib haqiqatni yuziga chiqarishga erisha olmagan.
Endi Mutabar opa, mana so'nggi paytda umuman qamoqxona qonun qoidasini buzganlik, hatto masalan qamoqxonada ruxsat etilmagan tapichkani kiygan bo'lsa ham shuni ro'yxatga chiqib qamoqxona muddatlari uzaytirilishi holatlari ko'paygan. Endi Azam Farmonovga qanday ayb qo'yilyapti?
Endi hozir Azam Farmonov o'sha avvallari turli bahonalar bilan, ya'ni kim bilandir bir kimgadir qo'pol muomala qildi deb yoki bo'lmasam turli xil bahonalar bilan hujjatlar rasmiylashtirilganida, lekin hozir aynan nima oxirgi nuqta, ya'ni jinoyat ishi qo'zg'ashga nima sabab bo'lganligi haqida hech qanday ma'lumot bizda yo'q, chunki shu nimani Azam Farmonovni ozodlikka chiqishini kutib turgan oilasi, oila a'zolariga xabar berilgan xolos.
Endi chiqish muddati qachon edi o'zi?
Chiqish muddati 29-aprelda chiqishi kerak edi. Yana haligi savolingizga qaytadigan bo'lsak, Azam Farmonovni yana bitta bir jiddiy muhim ayblaridan, xatolaridan biri shundaki, bu Azam Farmonovni ishi bo'yicha turmush o'rtog'i Ozoda Yoqubovaning arizasiga binoan Amerikadagi Freedom Naf tashkiloti bizni tashkilotimiz Tolib Yoqubovni ko'magi yordamida Birlashgan Millatlar tashkilotiga nimada 2014 yil 3 sentyabrda Birlashgan Millatlar tashkilotining inson huquqlari qo'mitasiga shikoyatni topshirgan edi va bu shikoyat Birlashgan Millatlar tashkilotida ro'yxatga olingan va ish yurituvga yo'naltirilgan edi. Mana shu ham asosiy sabablardan biri bo'lishi mumkin. Ya'ni Birlashgan Millatlar tashkiloti bilan shu hamkorlik qilganligi uchun shu bosim va mana shu qamoq jazosini uzaytirishga qaror qilingan bo'lishi mumkin. Chunki azamdan
so'nggi paytda kutilmagan holatda, masalan, kutilmagan kunda, kutilmagan holatda qamoqxona nazirlari shundoq uyga olib kelib qo'yayotgan holatlar ham bo'lyaptida mahbuslarni shundoq ozodlikka kutilmaganda shuni kutish mumkinmi?
Bilasizmi, endi kutilmagan holatda olib kelib qo'yish holati haqida aytadigan bo'lsangiz, mana shunaqa narsa bo'ldi. Abdurasul Xudoynazarov bilan, afsuski Abdurasul Xudoynazarovni oilasiga xabar bermagan holatda o'sha onkologiya kasalxonasiga tashlab ketilgan. Agar Abdurasul Xudoynazarov bir telefon telefon qo'shni bemor yotgan yonida yotgan bemordan telefon topib turib uyini nomerini eslab telefon qilib xabar bermaganda, agar o'sha ahvoli og'irlashib qolganda yoki telefon nomerini eslay olmaganda Abdurasul Xudoynazarov noma'lum shaxs sifatida onkologiya dispanserida o'lgan va ko'milgan bo'lar edi. Noma'lum. Keyin O'zbekiston hukumati shunchaki aytib qo'ya qolar ediki, biz Abdurasul Xudoynazarovni mana bu paytda chiqarganmiz deyishardi. Ya'ni hozir aynan Azamjon bilan bunday voqea bo'lishiga men ishona olmayman, chunki bu yoqda Birlashgan Millatlar Tashkiloti ishini ko'ryapti, O'zbekiston hukumatiga o'zi talabnomani jo'natdi, ikkinchi tomonda mana bu masala turibdi.
Endi bu davr mana ayniqsa siyosiy sabablarga ko'ra qamalganlar chiqishiga ozgina qolgan vaqtda qamoqxona qonun qoidalariga qat'iy rioya qilishiga to'g'ri kelmayaptimi sizningcha? Umuman mana o'zingiz ham o'tirib chiqqansiz, qamoqxona qoidalarga rioya, qat'iy rioya etish qanchalik oson yoki qiyin?
Bilasizmi, men o'sha qamoqxonada 2 yil 8 oy qamoq jazosini o'tagan mahkuma, sobiq mahkuma sifatida aytamanki, bu qamoqxonada aynan o'sha maxsus ro'yxat keladi yuqoridan. U siz shart emas bironta bir qoidani buzishingiz. Hozir men Azam Farmonov qandaydir qoidani buzgan deb hisoblamayman. Misol, o'zingiz eslang, mana nimani Murod Jo'rayevni nimaga sabzini noto'g'ri to'rg'adi deb 3 yil surib berildi. Nimaga G'anixon Mamatxonovga kechasi hojatxonaga chiqib uzoq qolib ketdi deb surog berildi. Bu bilasizmi, eng achinarlisi,
eng deb ruxsat etilmagan tapichkani kiydi.
Ruxsat etilmagan tapichkani kiydi deb. Hattoki misol uchun men oddiy bitta misolni aytamanki, o'sha men qamoqxonada lik paytimda meni o'zimga nisbatan ham shunday nimalar bo'lganki, tasavvur qilingda, mana men o'sha umuman oila a'zolarimdan hech qanday na moddiy yordam, na tasilka, na bir yo'qlama olayapman, na uchrashuvga chiqayapman. Hech qanaqa imkoniyat yo'q. Lekin xuddi mana shu paytda bir necha marta mana nimamdan yostig'imni tagidan, sumkamdan, kaptyorkadagi sumkamdan yoki turli joylardan bir 6 ta Rebaxin dorisi yoki bo'lmasam 2 ta bir igna, shunga o'xshagan narsalar chiqishi to'satdan chiqib qoladi-da, siz uni umuman kutmaysiz. Hattoki xuddi mana shunday hech qanaqa bir imkoniyatsiz bo'lgan, hattoki oilasi yordam kelib ko'rishga imkoniyatsiz bo'lgan Sherqulova degan bir ayol borada, shu Sherqulova diniy e'tiqod uchun hibsga olingan va uni raskrutka qilingan, unga nisbatan qo'llanilgan qiynoqlar singari qiynoqlar sabab u ayolni biroz bir xayoli parishon ham holatga tushib qolgan. O'sha Sherqulovani bir kuni oshxonaga kirgan, oshxonadan qaytib chiqayotgan paytda to'satdan cho'ntagidan bir qimmatbaho atir chiqqan, nima mahkumda saqlanishi mumkin bo'lmagan atir chiqdi-da, o'sha 15 sutkaga qamalgan nimaga izolyatorga. Bunaqangi holatlar juda ko'p. Afsuski, bugungi kunda O'zbekiston hukumati bilan hamkorlikni davom etayotgan, hattoki o'sha g'ayriqonuniy ravishda prezidentlikka 4-chi marta saylangani bilan hattoki tabriklagan Barak Obamalar uchun bu sharmandali holda hisoblayman. Bular o'sha demokratiya prinsiplariga xiyonat qilishyapti. Mana shu insonlarni taqdiri bilan o'ynash. Hatto men qaysi bir nimada matbuotda o'qigandim, menimcha Ozodlikda o'qigandim shekilli, bir o'sha O'zbekistonga aloqador Amerikani chinovniki aytganida inson huquqlari masalasida toqatli bo'lishimiz kerak deganga o'xshagan gapni aytdik aytganida.
Endi g'arb siyosatchilari endi muloqot yo'li bilan mana shu O'zbekiston hukumati bilan muloqot yo'li orqali biror natijaga erishish mumkin deyishyaptida.
Yo'q, bu to'g'ri. Misol uchun oddiy bir gapni aytiladigan bo'lsa, o'sha muloqot tufayli men ham o'lmasdan qamoqdan chiqdim. O'sha muloqot tufayli yana mana Sanjar Umarov Yusuf Jumalar qamoqdan chiqib to'g'ridan-to'g'ri Amerikaga ketishdi. Haqiqatan bular muloqot tufayli. Lekin qachongacha qamalishi kerak bo'lmagan o'z faoliyatini erkin yuritishi kerak bo'lgan huquq himoyachilari, jurnalistlar va muxolifat vakillarini ozodligini bir xuddi nima deydi, terrorchini qo'lidagi garovga tushgan qurbonlarni bir qutqarish nimasiga o'xshatib qutqarilishi kerak. Nima uchun? Xuddi misol hozir tasavvur qilingda, bizni o'sha qamoqdagi diniy e'tiqodi bilan qamalgan, siyosiy e'tiqodi bilan qamalgan insonlar, bular o'sha terrorchini qo'lidagi garovdagi zalogga olingan insonlar. G'arb o'sha zaloglarni bitta bittadan, bir yilda bitta yoki ikkita mana shu zalog to'lab qutqarib olyapti. Aslida g'arbni nimasi, vazifasi bu bo'lishi kerak emasku.